Қазақ бро. Бала кезімде бәрі ертегідей болатын. Менде кедей баласы жыртық көрпе жамылатын. Ойланып отырсам 20-дан барамасып, ол болмадым әкеме балам деп мақтан тұтатын. Сол баяғы баламын жүріп беретін армандап, айнаның алдында өзімді бір жұлдыздай санап. Әншілердің сөздерін айна алдында қайталап, рэп санамды жаулады, айта беремін айқайлап. Өсе келе менің рэп мақсатым айналды, мақсатыма жетемін деген күш бойымда қалды. Әкем айтады, балам рэп саған пайда бермейді, кешірші әкетайым, рэпті тастағым келмейді. Мен бердім рэпіме өмірімнің жартысын, лирика әуенімен рэптің бердім хақысын. Тағдырдың сынағы шапса да екі қолымды, жазуды тоқтатпаймын, өзгертпеймін өз жолымды.